Арбаңыз угарман, азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабиул алып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта 79 жыл мурдагы экинчи дүйнөлүк согуштун азабын көргөн, туткунга түшкөн кыргыз ардыгерлерин эскеребиз. Андан соң Оштогу кургак учукка каршы балдар ооруканасынын дарыгерлеринин нааразылыгына көңүл бурабыз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында кезекте соңку жаңылыктар, аны Санжар Эралиев айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистанда чаштараш болуп иштеген 7 кишинин өмүрүн алган кол салуу иликтенүүдө Associated Press агенттиги жергиликтүү полициянын маалыматына таянып билдиргендей, окуя 9 майда өлкөнүн түштүк батышындагы тынч эмес аймакта болду. Кылмышкерлер үйлөрдүн бирине таң эрте кирип барып 7 кишини атып кетишти. Кол салуу болгон аймак Белужистан провинциясындагы Гвадар порттук шаарында жайгашкан. Бул аймакта адамдарга кол салуу, кармап кетип өлтүрүү сыяктуу окуялар көп катталат. Америка Кошмо Штаттары эгер Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху өз аскерлерине Газа секторунун Рафах шаарына ири чабуул баштоо тууралуу буйрук бере турган болсо, курал жарактын айрым түрлөрүн жөнөтүүсүн токтотот. Бул тууралуу CNN телеканалына курган маегинде АКШнын президенти Джо Байден билдирди. Байден Израилдин Газада 7 айдан бери жүрүп жаткан чабуулдарында бул өлкөгө берилген америкалык бомбалар жай тургундардын өлүмүнө алып келгенин моюнга алып, Кошмо Штаттар Израилди колдоосун улантаарын, ракеталарды атып түшүрүүчү системаларды жана башка коргонуу курал жарагын жөнөтө берерин айтты. Бирок Рафах маселесине келгенде, АКШ Израилдин ал жакта жүргүзүшү ыктымал операциясын курал менен жабдыбай, артиллериялык снарядда жөнөтпөй турганын билдирди. Израилдин маалыматына караганда Газанын түштүгүндөгү Рафах шаары 7 октябрдагы кол салууну уюштурган Хамас радикал тобунун согушкерлеринин акыркы таянычы болуп турат. Бирок бул шаарда чабуулдардан качып барып баш калкалап турган 100 000 айрым маалыматтарга караганда миллионго жакын жай тургунда бар экени айтылып жатат. Президент Садыр Жапаровдун буйругу менен 2-чи дүйнөлүк согуштун ардыгерлерине бир жолку материалдык жардам катары 100 000 сомдон берилди, 41 адамга ыйгарылды. Ал үчүн президенттин фондунан 4 141 000 сом бөлүнөрү кабарланган. Бүгүн Бишкек шаарындагы Жеңиш аянтында 2-чи дүйнөлүк согуштагы Жеңиштин 79 жылдыгына арналган митинг реквием өттү. 1941-45 жылдары фашизмге каршы согушка Кыргызстандан 360 000 адам катышкан, алардын 90 000 ашыгы фронтто курман болгон. Президент Садыр Жапаров 9 майда Москвадагы салтанатка катышты. Парадка Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин Беларусьтун президенттери барды, ошондой эле Кубанын, Лаостун жана Гвинея Бисаунун лидерлери да чакырылган. Грузияда чет элдик агент мыйзамына каршы митингге чыгып, акция учурунда жабыркаган 3 кишиге, алардын арасында оппозиционер саясатчылардын бирине жасалган кол салуу боюнча иш козголду. Тергөө башталганын 9 майда өлкөнүн ички иштер министри Вахтанг Гамилаури билдирди. Окуя 8 майдын кечинде болгон. Министр эл аралык мамилелер боюнча Адис Гия Джапаридзе, активист Лаша Гвинанидзе жана оппозициялык улуттук кыймыл партиясынын мүчөсү Дмитрий Чикованы кабылган кол салуу толук иликтенип чыгарын, кандай гана кол салуу болбосун айыптоого жатарын айтты. Орусиянын оппозицияны жана сөз эркиндигин чектеген чет элдик агент мыйзамына окшош деп сынга кабылып жаткан мыйзам долбоорун кремлчил олигарх Бидзина Иванишвили негиздеген, азыр Грузияда башкаруучу партия болуп турган Грузин кыялы сунуштоодо. Оппозицияга каршы чыгып дээрлик бир айдан бери Борбор калаа Тбилисиде 10 000 киши катышкан митингдер өтүп жатат. Бишкек шаарынын мэриясы Аккула ат майданынын жери үчүн белгиленген аукционду 16 майга белгиледи. Көз карандысыз эксперттер ипподромго баалоо жүргүзүп, объекттин баштапкы баасын 8,7 млрд сом деп эсептеп, ушул суммага аукционго коюлду. Улуттук оюндардын түрлөрү боюнча мелдештер өтүп келаткан 3 000 орундуу ат майданы 1947-жылы курулган мэрия ипподром авариялык абалда адамдар үчүн кооптуу экенин билдирип келатат. Президент Садыр Жапаров быйыл 21 мартта жаңы Аккула ат майданынын курулушуна капсула салган. Ал Сокулук районунун аймагында Бишкек Ош жолунун боюнда болот.
Рахмат, соңку жаңылыктарды уктуңуз. Аны Санжар Эралиев айтып берди. Сайтыбыздан, социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы башка жаңылыктарды окуп турууга чакырып өтөбүз. Эми уктуруубузду баяндар менен улантсак, бүгүн жеңиш күнү белгиленип жаткан 2-чи дүйнөлүк согуш миллиондогон адамдардын тагдырын өзгөрттү. Алардын арасында немистик тутумга түшкөн үчүн өз мекенинде кодуланып, куугунтукка туш болгон миңдеген аскерлер болгон. Алардын бири Таластын тургуну Кожоке Мамбеталиевдин баяны өзгөчө. 4 жыл туткунда болуп, кийин мекенине кайткан соң, мекенинде куугунтукка кабылып, Сибирге айдалган ардагердин баянын аймактагы кабарчыбыз Максат Кутманбековдон уксак.
18-19 жашыма караганда армияга кеттим. Жашымда жетим калдым, окуй албай калдым, жетимдиктин азабын тартып, үч карындашым апам калды, мен армияга ыйлап кеттим.
Бул сакталып калган видеодо экинчи дүйнөлүк согуштун ардагери маркум Кожокей Мамбеталиевдин 95 жашында согушту эскерген баяны, аны тасмага кенже уулу Райкан Кожокей уулу түшүргөн. 6 жыл мурун 100 жашында дүйнө салган ардагердин өмүр жолу өзгөчө болгон. Ал 1918-жылы Талас районунун Арал айылында туулуп, 2-чи дүйнөлүк согуштун 1-чи күндөрүнөн баштап катышкан. 1941-жылы эле немистердин туткунуна түшүп калат. Адамчыдагыч шартта 4 жылга жакын болгон Кожокей аксакал андан качып чыгууга үлгүрөт. Бирок тагдырдын сыноосу муну менен эле бүтпөй, туткундан качып чыккандарды чыккынчы катары караган советтик бийликтин куугунтуна кабылат. Тагыраагы 1946-жылы узак мөөнөткө кесилип, аны өтөө үчүн Сибирге айдалган. Өз мекенинде көргөн куугунтукту уулу Райкан Кожокей уулу төмөнкүчө эскерди.
Власовдун армиясында туткунга түшкөн экен. Концлагерлерден концлагер акырында бир немис кемпиринин эмесине туткунунда жүргөн экен. Анан 45-жылы туткундан бошонуп качып чыгып, советтик армиянын катарына кайра кошулуп, кайра советтик армиянын катарында кайра согуш жеңишти 9 май 1945-жылы ошо Берлинде тоскон экен. Анан 46-жылы согуштан келип, 2 жылдайын кайра туткунда болгону үчүн соттолуп кеткен экен. Берден соттолгондон Сибирге сүргүнгө барган. Негизи 25-40 жылга соттогон экен адамды. Анан 53-жылы амнистия менен келген экен.
Уулунун айтымында атасы көргөн фашисттердин туткунундагы күндөрү, кийин Сибирдеги азаптарын эскергенде аргасыздан көзүнө жаш алчу. Алгач туткунда, кийин советтик сүргүндүн ачуу тагы Кожокей аксакалды өмүр бою коштоп жүргөн.
Атам айтат, жаздын күнү болсо керек го, жана какым гүл терип чеч экен, какым гүл. Ошон чүп жеп аман калгам дейт да, ар кандай жумуштарга салган экен концлагерденчи.
Райкан Кожокей уулу атасы немистик туткундагы учурунда белгилүү казак саясий ишмери Мустафа Чокай жана Кыргызстандын Айдың азаттыктын кыргыз кызматын түптөгөн Азамат Алтай менен кездешкен учуру болгонун уулдарына айтып берген жайы бар. Согуштан кайткан соң айылына келип үйлөнөт, бирок сталиндик куугунтукка кабылган учурда кол уктусу Сибирге чейин издеп барганы Кожокей аксакалдын жеке жашоосундагы маанилүү окуялардын бири болгон.
Атамдын апасы, чоң апасы, үч карындашы бар экен, туугандар баары эле ойлогон экен, эми болду Кожокей келбейт го деп. Анан апам болсо атаман 14 жаш кичүү жаш келин экен ошол убакта. Атамды көрөм, атамдын өлү тирүүсүн билем деп учурашып келем деп аркасынан Сибирге барган экен апам. Сибирге барып жеткен экен, Сибирге жетип атама учурашып 2 жума жашап анан кайра келген экен, эл журтка кайра кайтып келген экен.
Сталиндик сүргүндөн кайткан соң Кожокей Мамбеталиев колхоздо эмгектенген. Аны менен бирге иштеген замандашы Мүнүр Мамбеталиев Кожокей аксакалды мындайча эскерди.
Бүгүнкү заманда тирүү турса, бул өтө ооруп деле жаткан жок. Бирок карылык, ден соолук, анан чет мамлекет түрөтүлгөн кордуктор да бар да. Муну сонун гана саа жүрөп калган болчу, бирок акылдан тайган жок.
Жаштайынан баш кошкон Кожокей ата кемпири экөө 7 уул кызды тарбиялап өстүргөн. Ардагер 2017-жылы 100 жашында бул дүйнө менен кош айтышкан. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Уктуруубузду эми аймактагы темалар менен уланталы. Оштогу кургак учукка каршы балдар ооруканасынын 30 ашык кызматкери нааразылык акциясына чыгышты. Алар оорукана жайгашкан аймактын бир бөлүгүнө көп кабаттуу турак жай курулушуна каршы болушууда. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев буга чейин оорукананын аймагына үй салуу ниети бар экенин айткан. 7 гектардан ашык жерди ээлеп турган оорукана өлкөнүн түштүгүндөгү өпкө оорусуна чалдыккан өспүрүмдөрдү дарылайт. Акалатчандардын арыз муңун аймактан кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу угуп келди.
Оштоо кургакчылыкка каршы облустар аралык балдар жана өспүрүмдөр ооруканасынын жамааты 8 майда нааразычылык акциясына чыгышты. Алар ооруканага тиешелүү жерге көп кабаттуу үй салуу аракети болуп жатканын айтып, ага каршы экенин билдиришти. Оорукананын директорунун милдетин аткаруучу Санавар Ражапованын айтымында оорукананын жанына медицина кызматкерлерине ипотекалык турак жай курууларын 6 майда саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевден угушкан. Ражапова өпкө оорусуна чалдыккан өспүрүмдөргө жашыл аймак зарыл экенин айтууда.
Биздин министрибиз Бейшеналиев ушул шаардагы бүт главврачтарды чогултуп, бул жерде отделение кирип балдар оорулар тууралуу сураган жок. Азыр оптимизация болгон үчүн сиздердин ооруканаңарды чоңдордун ооруканасына кошуп, анан бул жерге медициналык кызматкерлерге ипотекалык үй куруп берейин деп атабыз территорияңарга деп ошентип мага түшүндүрдү,
деди оорукананы убактылуу башкарып жаткан Санавар Ржапова. Ушундай эле акцияга чыккан дарыгерлер министр балдар бейтапканасынын чоңдордун ооруканасына кошуу планы тууралуу айтканын, мындай чечимди жалпы иштеп жаткан кызматкерлер менен талкуулоо керектигин айтып жатышат. Анткени аталган ооруканага өлкөнүн түштүгүндөгү Ош, Жалабат, Баткен облустарынан өпкөсү кагынган балдар дарыланат.
Онун көрөк ушул чоңдорубуз келип ушундай жашылданган балдар үчүн даярдалган нерсеге салым кошуп, бизге жакшы зданияларды салып, мисалы үчүн рентген аппараттарды алып, дагы башка больнойлор үчүн көп аппараттар керек, бизге лабораторный аппараттар, ошолорго жардам берип койсо, биз өтө ыраазы болот элек чоңдорубуздан.
2022 улуттук фитизотерия борборунун расмий маалыматына караганда, Кыргызстанда кургакчылык менен ооруганы алгачкы жолу аныкталган бейтаптар 4000 ашуун адам болгон. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен оорунун ар кандай жаңы ыкмаларын иштеп чыгып, дарылоо аракеттери жүрүп жатканына карабай, министрдин турак жай салабыз деген аракетин осолдук деп баалаган дарыгерлер да бар.
Себеби биз мурундагы билебиз, мурунку министр болгон министрибиз бул жерге кардиологический центр курабыз деп келген болчу. Ал эми азыркы министрибиз болсо туура эле келип биздин оорулуулардын акыбалын же бул жерде иштеген эмгекчи мезиктердин акыбалын сурабай эле только дом үй курабыз деген максатта келгени бизге билинип турат да. Себеби дегенде биз дем алган күнү келип атышат.
Кургакчылыкка каршы облустар аралык балдар жана өспүрүмдөр ооруканасынын жамааты нааразычылыгын айтып, Ош облустук бийлигине да кайрылды. Саламаттык сактоо министрлигинин Ош облусундагы координатору Шаятбек Абдрахманов медициналык кызматкерлерге турак жай салуу үчүн жер изделип жатканын айтып, сөз болгон аймактан жер ажыратуу боюнча чечим чыга электигин билдирди.
Дарыгерлер үй жетпестигине байланыштуу ошо атайын медиктер үчүн үй салуу максатында ошо жер издеп атат азыр. Андан башка дагы көп жерлерди көрүлгө. Ал бул жерге болот деген баягындай эмес ал. Көрүп кетти деген сөз эле ошо жер курулат деген сөз эмес да ал. Оптимизация боюнчабы? Ал жерде чын айтыш керек болгону 25-30 эле баня жетет, ашып кетти бүгүнкү күндө. Качандан бери ошондой жатат да.
Оштогу 70 орундуу оорукананын аянты 7 гектардан ашат. Ичинде кургак учук менен жабыркаган балдарга билим бере турган мектеп дагы бар. Анткени оор жуктуруп алган өспүрүмдөр илдеттин формасына карап 3 айдан 7 ай аралыгына чейин жылдап дарыланат. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Кезек эми куугунтук курмандыктары түрмөгүндө анын бул чыгарылышында 2-дүйнөлүк согушта туткунга түшкөн Түркстан легионунун жетекчилеринин бири Сатар Алмамбетовдун тагдыры тууралуу сөз кылабыз. Аны Айбек Абдылдаев даярдады.
Экинчи дүйнөлүк согушту аяктаганда 79 жыл толду, бирок көпчүлүк советтик аскерлер үчүн согуш 9 май менен эле бүткөн эмес. Туткундан бошотулгандар үчүн согуш азабы узак жылдарга созулган. Немис лагеринен өз мекенидеги советтик лагерлерге айдалып, оор шартта Сибирдин суугун өпкөсүн алдырып, көпчүлүгү ата мекенине кайтып келе албады. Совет мезгилинде туткундар эскерилбей, алардын сындары дагы аталган эмес. Бүгүн биз ошондой азап тозокту башынан кечирип, немис туткунунан андан кийин Сибирдеги советтик лагерден Алатоого аман эсен жеткен кыргыздын уулу Сатар Алмамбетовдун тагдыры тууралуу тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чорутегин жана белгилүү жазуучу жана тарыхчы Окумуштуу Арслан Капай уулу Койчиев менен маек курабыз. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Келипсиздер. Мына менимче ушул Сатар Алмамбетовдун тагдыры ошол кездеги 100 миңдеген советтик жокерлердин тагдыры болсо керек, ошолорго үндөш болсо керек. Туткундалып андан кийин немистердин катарын өтүп, кийин советтик лагерге жазага тартылып аман калгандары аз эле болгондур менимче. Ушул Сатар Алмамбетов тууралуу азыр кандай изилдөөлөр белгилүү бизге? Ал киши тууралуу кеңири маалыматтарды алып чыга алдыкпы? Агайсыздан баштайлы.
Жарайт. Сатар Алмамбетов 1917-жылы Чайекте туулган экен. Бул азыр Жумгал районунун борбор эмеспи? Ошо экинчи дүйнөлүк согушка чейин эле ал Алматы шаарында укук адистиги боюнча окугандыгы жөнүндө, демек анын укук адистиги боюнча согушка чейин эле билими болгондугу, ошондой эле көркөм өнөр жаатында дагы мыкты өзүнүн башталгыч кадамдарын таштаган айдың экендиги белгилүү. Албетте ал жөнүндө иликтөөлөр бизде жокко эсе, себеби анын ысымы, анын ишмердиги совет учурунда табуу болгон. Мына советтер кыйрагандан кийин дагы ал жөнүндө биз жакшы маалымат таба албайбыз, себеби архивдик маалыматтар, КГБнын архиви азыркыга чейин ал жабык коюлуп турат. Орусиянын өзүндө дагы КГБнын архиви дагы 50 жылдай кийинкиге калтырылып атат ошо доор боюнча. Демек биз чыныгы окуяларды таамай чагылдырыш үчүн архивдик маалыматтарга өтө муктажбыз.
Мына Арсан агай согуш темасына жазуучу катары да, тарыхчы катары дагы мындай бир башка бир ой чабыттан караганга аракет кылып жүрөбүз. Мисалы, согуш трагедиясын жоокердин тагдыры аркылуу көрсөткөнгөчө. Анан өткөн жылы сиздин вице президенттин соңку каты деген чыгармаңыз жарыяланганда дагы мындай тарыхтан кабары бар кишилер бул беталман аталган ушул Сатар Алмамбетов турбайбы деп таанып жазып атышты да. Сиз ага чейин бир топ архив материалдарды жарыялаган экенсиз, анын ичинде Сатар Алмамбетовдун согушка чакырылган жанагы эмеси жүрөт кагазы. Министрдин алдында туткундалганы жазылыптыр, аскердик намы ага лейтенант болгону жазылыптыр да. Ошол архив маалыматтар кайдан алынды? Анан мындай өмүр жолундагы урунттуу учурларды айтып берсеңиз да, сиз прокурор болгон деп да жүрөбүз.
Биринчиден бул Сатар Алмамбетовдун өмүр баянына кызыгуу илгертен ушу окуучу кезимден кызыгып калгам, себеби совет заманында казак КГБсынын үлкөн офицери, жазуучу ошо чоң Түркистандын кыйрашы деген китеп жазган. Ошол китепте совет тарабында согушуп колго түшүп калып ССТин Түркистан легиону түзүлгөнүнүн тарыхын, ошонун катарында кимдер согушкан, кимдер болгон, алардын тагдыры кандай болду деп жазат дагы. Ошол жерде 1-2-3 кыргыздын аты аталат. Ошолордун ичинен белгилүүсү Сатар Алмамбетов. Анан бул казак жазуучусу Сатар Алмамбетовдун бир кызыктуу образын түзгөн. Мисалы, ал жерде өтө эле ушул немисчил тарап болуп, фашистчил тарап болуп согушка үндөгөн бир ишмерлер, же болбосо ар саройдо болуп кайра советтер тарабына өтүп кетели деп акырын жашыруун иш жүргүзгөн кишилер тууралуу жазат дагы. Ушу Сатар Алмамбетовдун образына келгенде ушундай бир оор басурктуу, ойчул, мен ушул китептен да мындай деп ойлоп калгам. Бул мындай толмочунан келген ойгоп аткан адамбы деп. Көрсө андай эмес экен, бул чапжак
аркчылай көз айнекчен
кишиай көз айнекчен киши экен. Бул бир. Кийин 94-жылы ушу Германияга барганда бир өзбек аалымдын китепканасын көрүп калдым. Ошондо Милли Түркистан журналдары бар экен. Ошолорду аңтарып отурсам, Беталман деген ат менен жазган бир автордун чыгармаларына, жазгандарына көзүм түшүп калды. Ошолордун ичинен эң мыктысы ушу Беталмандын автобиографиялык томдогу бир жакшы аңгемеси бар эле. Аңгемени окуп көрсөм, өтө чебер жазылган. Өзүнүн биринчи жактан жазатты, өзүнүн кантип согушка барып кантип колго түшүп калгандагы учуру жазат. Аңгеменин биринчи бөлүгү, экинчи бөлүгүн таба албай калгам. Ошо аңгемени алып келип кыргыз аребине салып азыркы бирөөлөргө бердим эле, ошо менен орду түйүмүнөн жок тапкай калдым. Ошол кемеден Беталмандын азыр агай айткандай бул юрист гана эмес, ушул көркөм адабиятка бир из калтырсамбы деген амбициясы болгон бу деп ойлоп алам. Себеби бул согушка аттанган жылы 1942 жылы кыргыз мапастан анын Кулан мерген деген поэмасы жарык көргөн. Ал поэма ошол жылдардагы кыргыз адабиятынын деңгээлин алып караганда дагы өтө көркөм, бийик деңгээлде жазылган анын жакшы чыгармасы. Көркөм адабиятка ошо басым жасагандыгы ушундан билинет. 42-43 жылдары Берлинде жана Тыныбектин варианты деп. Ошондон адашпай бул Тыныбектин варианты деп Манас эпосун жарыялап атат.
Демек латын аребинде кыргызча жарыялап
атат. Латын аребинде кыргызча жазып атат. Демек бул киши ушул кыргыздын көркөм дүйнөсүнө кызмат кылсамбы деген чоң кыял тилеги болгонбу деген ой келет.
Ошол сиз айтып аткан жана Милий Түркстан журналындагы жазгандар биринчи бөлүгүн окудум деп атпайсызбы? Негизи эле ошо кантип туткундалганы, бүт ошол кезге чейинки өмүр жолу жазылган да, э?
Ошондо жазылат, себеби
издеп тапканга мүмкүнбү ошол балким архивтерден?
Табыш керек. Мен аны издеп табыш керек. Тапсак жакшы болот эле. Аябай кооз жазылган аңгеме. Себеби мына эми аңгеме жазган канчалык оор экендигин билебиз. Ал ушуну жазып коеюн, акыры бирөөнүн колуна тиер деген ой менен, э, кагаз бетине түшүрсө керек.
Агай, ушул Сатар Алмамбетов тууралуу айтканда ошол жанагы Түркстан легиону тууралуу да сөз болуп калбадыбы? Ошол легиондун башчысынын орун басарларынын бири болгон деп дагы айтып жүрөбүз. Ушул жагынан кандай маалыматтар бар бул киши жөнүндө? Түркстан легионундагы ролу ошол учурдагы тагдыр.
Мусулман элдеринин ичинен эки чөлкөм үчүн атайын легион түзүлгөн. Бири Урал Эдил, ал татар башкылары үчүн. Анан экинчиси албетте Түркстан легиону, ал Борбордук Азиядагы, Советтик Борбордук Азиядагы түпкү калктардын өкүлдөрү турган өзүнчө легион түзүш керек болгон. Түркстан легион түзүүгө баштапкы учурда тартылган Мустафа Чокай аттуу казактын залкар мамлекеттик ишмери болгон, казактын эле эмес Түркстандын. Себеби бир кезде Түркстан автономиясы деген негизделип борбору Кокон шаарында турганда бул алгач негиздөөчүлөрдөн, кийин анын өкмөт башчысы болгон ушул инсан, кийин албетте эмиграцияга кетүүгө аргасы болгон, акыры ал Германияда жашап калган. Кийин 1933 жылы фашисттер Германиядагы бийликти тартып алгандан кийин ал жерде байырлап калган бу инсанды алар Түркстан легионун түзүү иштерине тартканга аракет кылган. Түркстан легионун түзүүгө ал бир жагынан макул болгондугу, советтик туткундардын ичинен өзгөчө запкы жегендер бул түрк мусулман элдери болгондо, ошолорго кандай бир жеңилдик бериш үчүн ал ошо Түркстан легиону дегендин аркасы менен аларды өзүнчө ийгип алып, ачкачылыктан, зомбулуктан сактап калганга аракет кылган. Бул бир жагы. Экинчи жагы анын албетте мурдагыдай эле тилеги болгон, советтер биримдигинен эркин болгон Түркстан мамлекетин түзүү деген идея болгон. Гитлер алардын эгеменчил идеяларын албетте колдонгонго аракет кылган. Ошондуктан Түркстан легиону деп туруп ага жарыялаганда силер болочокку эркин Түркстан үчүн күрөшөсүңөр деп. Ал эми Урал Эдил легион түзгөндө болочокку ушу татар башкырларынын мамлекетин түзөсүңөр деп убада бере берген. Анан мына ошол легиондордун ичинде албетте чоң кызматтардын бирин ээлегендиги Валих Кайымхан деген өзбектен кийинки орунда кызматта болгондугу анык. Бул жөнүндө Арсландын да жакшы маалыматтары жарыяланган. Бул сөздү андан ары улантардан оголу мен Муса Жалил жөнүндө айта кетким келет, эгер мүмкүн болсо. Ал Урал Эдил легионунун башчыларынын бири болгон, ошонун орун басарларынын бири болгон. Ал дагы ушул Сатар Алмамбетов сыяктуу үгүт маселеси боюнча иштешкен. Анан ошол эле учурда ал татар жана башкырлардын ушу нацисттерге каршы көтөрүлүштөрүн дагы даярдатып аларды качырып турган. Мына анан анысы билинип калып, кийин ал тиги Мавит деген түрмөдө жатканда акыркы Мавит дептери деген чыгармалар белгилүү эмеспи? Антифашисттик ырлардын сактап калышкан, өзү ал жерде албетте өлүм жазасына тартылган. Бирок КГБ ошол кезде чекисттер аны тирүү деп ойлошкон, Аргентинага качып кетти го бул чыккынчы деп ойлошкон да. Анын ырлар жыйнагы кийин келгенден кийин алгачкыларын КГБда мурдагы НКВда жоготуп ийишкен. Анан ошо бир варианты бельгиялык антифашист тарабынан Бельгияга алынып кетип, андан кийин ал эсирге келип, ушу Сталин өлгөндөн кийинки доордо ал жаңы деңгээлде кайра багаланган. Албетте Константин Симонов сыяктуу залкарлар ошонун Муса Жалилдин акталышына чоң жардам беришкен. Андан кийин ал өлгөндөн кийин Советтер Союзунун баатыры деген наам алган. Анан бу чындык деген нерсе бар эмеспи? Эгерде ал тирүү бойдон калып 1945 жылы туткунга түшкөн болсо, анда аны Сибирге айдашмак анын чындыгын эч ким укмак эмес. Сатар Алмамбетовдун да чындыгы биз үчүн азырынча белгисиз кала берип жаткандыгы дал ошондо. Ошон үчүн Муса Жалилдин тагдыры сыяктуу эле Сатар Алмамбетовдун тагдырын да кайра карашыбыз керек. Мисалы үчүн бир кезде власовчулар деп нацисттерге өтүп кетти деген топтордун өкүлдөрү кийин Гитлерди талкалаганга аябай чоң жардам беришкен да. Бирок алар четинен кармалып сотсуз эле атылып салган, кырылып салган көбү. Демек алардын да чындыгы алардын өмүрү менен белгисиз кетти. Граматтык Азамат Алтай ошо Франциядагы антифашисттик кыймылга катышып, анан ошол кезде бир топ мурдагы советтик туткундардын тагдырын караган бир топту иштеп калган экен. Ошондо бул антифашисттер тарабына өтүп, анан өзү багынып берген бул Сатар Алмамбетовду дагы атайын ошол жерде абакта кармашкан. Кийин ал эл жерме кетем дегенде тиги ушундай коркунучтуу акыбал бар экен, ушундай маалымат болуп атат деп айтышканына карабай, жок, мен өз эл жерме кетем деп Сатар Алмамбетов Азамат Алтай менен да коштошкон, ыктыяры менен кеткен. Анан орусча Википедияда ушул маселе көрсөтүлүп атат. Эмне үчүн ыктыяры менен кетти? Демек анын өзүнүн айта турган кайсы бир
аргументтери болгон да,
жүйөлүү кептери болсо керек. Биздин жаш тарыхчылардын негизги милеттеринин бири дал ушул жаңы өмүртү табыш.
50-нчү жылдардын жарымынан кийин кайтып келген дейт э. Бирок 59-жу жылы каза болуп калып атабы, мына көп деле жашаган эмес окшойт да ата мекенидечи. Анан туулган жерине кайтып бардыбы, туугандарына жолуктубу деген суроо болот экен мындай окуган.
Туулган жерине биз изилген маалыматтар боюнча туулган жерине барган эмес экен. Бирок мунун тагдырына боро ураган, буга жан тарткан кыргыздын көрүнүктүү өкүлдөрү баары бир болуптур. Аймалардын атын айтып эле коелу, мына ошолордун кийлигишүүсү менен болгону дагы бул советтик Кыргызстан гезитине корректор болгону ошолуптур. Эми немиске кызмат кылган киши деп Сибирде жазасын өтөгөн кишини алып келип туруп кайра партиялык гезиттин, башкы гезиттин редакциясына отургузуп койгонубуз дагы бир чоң эрдик да. Согуш темасы жөнүндө, ошонун ичинде туткундар жөнүндө, дайынсыздар, дайынсыз кеткендер жөнүндө кеп кылганда биз ушул кыргыздардын 20-нчы кылымдагы эң чоң трагедияга катышкандыгынын толук картинасын билүүгө биздин умтулуу. Нарк тарабында кандай болду, берки тарабында кандай болду, кыргыздар кандай тагдырды баштан кечирди, ошолордун арасында азыр дагы дайынсыз жоголгондордун издөө уланып атат. Биз муну улантышыбыз керек деп эсептейм.
Урматтуу угарман, сиз берүүнүн үзүндү уктуңуз. Куугунтук курмандыктар подкастын толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан жана сайтынан дагы таап уксаңыз болот. Бул талкууга тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Жоротегин, белгилүү жазуучу, тарыхчы Окумуштуу Арслан Койчиев катышкан, аны Айбек Абдылдаев алып барган.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык org сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттыктын бейшембидеги кечки берүүлөрүн биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндарды макаласын сайтыбыздан дагы окуп турууга чакырам. Берүүнү мен Түмөнбаев Жанабек алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Ал эми эфирдик пультта Максат Акматжанулу болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.